การผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐมีความกังวลว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เปลี่ยนไปอาจเปิดโอกาสให้กลุ่มแนวคิดแบบสุดโต่งหลายกลุ่มใช้เป็นโอกาสเพื่อโจมตีครั้งใหม่ได้โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้มีคำเตือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าสภาพแวดล้อมของภัยคุกคามขณะนี้มีทั้งความผันผวนและความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงที่มีมาตรการควบคุมเรื่องโควิด-19 อย่างเข้มงวดซึ่งมีการจำกัดจำนวนคนในสถานที่สาธารณะต่างๆนั่นเองคำเตือนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเพียงแต่ระบุว่าภัยคุกคามเหล่านี้อาจเกิดได้ทั้งจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงภายในประเทศและจากกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุจูงใจจากเรื่องเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มักมุ่งเป้าโจมตีสถานที่สักการะทางศาสนาสถานที่ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลเป็นต้นพร้อมทั้งยังเตือนด้วยว่ากลุ่มสุดโต่งที่นิยมแนวทางรุนแรงเหล่านี้กำลังผลักดันข่าวสารการโฆษณาชวนเชื่อทั้งทางออนไลน์และทางสื่อสังคมต่างๆเพื่อพยายามฉกฉวยประโยชน์จากความไม่พอใจเรื่องความไม่ยุติธรรมทางสังคมและเชื้อชาติและความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจเป็นต้นแต่นอกจากภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศแล้วกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยังเตือนเรื่องภัยคุกคามจากนอกประเทศเช่นจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กลุ่มอัลไคดาและจากบางประเทศอย่างเช่นรัสเซียกับจีนเป็นต้นด้วยคำเตือนเรื่องภัยคุกคามจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางกระทรวงได้ประกาศเรื่องการตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายในประเทศโดยเฉพาะและคำเตือนเรื่องภัยคุกคามดังกล่าวนี้ดูจะสอดคล้องกับคำเตือนจากภาคเอกชนซึ่งนายคอลลินคลาร์กผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและวิจัยของ The Sufan Group บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและข่าวกรองได้กล่าวไว้ระหว่างการประชุมออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าขณะที่คนอเมริกันต้องการจะกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังโควิด-19 นั้นการผ่อนคลายเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดจุดอ่อนและความเสี่ยงตามมาด้วยเพราะจะเป็นโอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายเร่งสร้างเครือข่ายรับสมัครสมาชิกใหม่ระดมหาทุนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยเมื่อต้นปีนี้สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้ออกรายงานเตือนว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญที่สุดของสหรัฐนั้นมาจากกลุ่มภายในประเทศซึ่งระดับของภัยคุกคามที่ว่านี้ก็เพิ่มขึ้นในปี2021ด้วยโดยรายงานที่มีการเปิดเผยเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วถึงกับเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศบางกลุ่มมีแผนจะก่อเหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นทำให้มีการเสียชีวิตภายในสิ้นปีนี้และในช่วง5ปีระหว่างปี2015ถึง2019นั้นได้มีการจับกลุ่มและตั้งข้อหาก่อการร้ายภายในประเทศกับบุคคลต่างๆรวมแล้ว846รายโดยรายงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางสหรัฐถึงกับเตือนว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศที่นิยมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มซึ่งสนับสนุนความเป็นเลิศหรือสถานะที่เหนือกว่าของชนชาติผิวขาวนั้นน่าจะเป็นภัยคุกคามภายในที่น่ากังวลที่สุดสำหรับสหรัฐครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA Washington